historikem umění Pavlem Panochem jsme dorazili k Bílkově vile, kterou možná mnozí posluchači znají také jako Chytusyho vilu, ale to označení vlastně není správné.
To označení je správné, protože v té Bílkově vile, takzvané Bílkově vile v 90. letech minulého století po nějaký čas fungovala Chytusyho galerie. Byla tady kolekce obrazů zapůjčených z Národní galerie, ale to je věc minulosti. Ta galerie byla v roce 1997 zavřená, takže dnes můžeme spíše opět mluvit o Bílkově vile, přesněji o vile Jaromíra a Ludmily Nečasových v Ronově nad Doubravou. A to jméno Františka Bílka v tom názvu se objevuje proto, protože on s Nečasovými byl spřízněn a tu vilu pro ně navrhl jako projektant, ač tedy autodidakt nebo vlastně jako laik v oblasti architektury. Je to třetí Bílkova vila nebo třetí Bílkův dům. Nutno přiznat, že nejméně originální, méně umělecky propracovanější, než je Bílkova vlastní vila na Baště v Praze na Hradčanech, nebo pak jeho letní ateliér, který si postavil v Chýnově nedaleko Tábora.
Nicméně ten dům je zajímavý. My teď stojíme na jeho nepříliš velké zahradě. Díváme se tedy z pohledu ze zahrady a ten dům je vlastně, působí velmi asymetricky, on je skoro rohový.
On stojí téměř na nárožní parcele, je to dvoupodlažní zděný dům s kamenným soklem. Dneska má bohužel takovou nepříliš esteticky pěknou bryzolitovou fasádu a je situovaný kolmo k ulici a opatřený odstupněnou mansardovou střechou. Ta vytváří takovou zajímavou siluetu toho domu. Já bych se vrátil ještě k Františku Bílkovi jako projektantovi. Mnozí z posluchačů budou mít Františka Bílka zařazeného jako jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého výtvarného symbolismu a secese umění přelomu 19. a 20. století. On opravdu patřil k nejoriginálnějším a nejvšestrannějším osobnostem té doby. Jeho dílo bylo hodně nábožensky, hodně spirituálně založené a spojoval ve svém díle vlastně trojí odkaz nebo trojí vlastně takový proud. Navazoval na středověkou mystiku, na tradici humanistického českobratrství a nepochybně v takových zrušených polohách toho díla se odrážel i odkaz takové zjitřené citovosti českého baroka. On byl původně vyškolen jako malíř, ale zraková vada, barvoslepost mu znemožnila pokračovat tedy spíše v té malířské dráze, tak se uchýlil k oblasti sochařství, ale příležitostně zasahoval i do oblasti grafiky, knižní ilustrace, tradice právě v tom jeho českém Chýnově. Řemeslná, keramická, jej přivedla i k výrobě keramiky a také neopominutelnou součástí jeho odkazu je jeho literární dílo, zejména třeba korespondence, kterou si vyměňoval se svými přáteli s Otakarem Březinou nebo s literátem Juliem Zejerem.
Ten Bílkův vztah k náboženství a víře tady vlastně dokladují i reliéfy, které jsou umístěné přímo na domě. My se zastavíme u prvního z nich, což je bronzová bysta Ježíše Krista.
Tak to severovýchodního nároží zahradního průčelí té vily je vetknuta taková hranolová věž, která má v tom podstřešním patře otevřenou loďi nebo otevřený ochoz. A exteriér domu zdobí dvě plastické práce. Jak jste zmiňovala, na fasádě té věže je reliéf Kristovy hlavy, údajně inspirovaný Bílkovým snem a po obrubě je reliéfní nápis Kéž jsme slovům tvým půdou dobrou. A Větší relief je pak na té boční straně domu. Ten je tentokrát spálené červené hlíny z terakoty. Nese název Jak utíká čas, nebo Jak čas utíká, a je takovou velmi expresivní meditací o různých fázích lidského života. Je umístěný tedy na té východní boční straně toho domu. Nepochybně i proto, aby byl lépe viditelný z ulice, aby mohli ti procházející chodci být konfrontováni s tímto výtvarným dílem.
S Pavlem Panochem už vstupujeme dovnitř, do vily. Dominantou jejího interiéru je určitě hala s dubovým schodištěm, které je krásně zdobené.
Nepochybně. Vila sice vzniká, nebo byla postavena až na počátku 30. let, v letech 1932 až 1934, ale František Bílek při tom návrhu se vrací k těm svým dvěma modernistickým stavbám prakticky z počátku 20. století. Jednak té své pražské vile ateliéru na Baště na Hradčanech a také k tomu letnímu sídlu té takzvané chaloupce, jak tomu říkal, což byla jeho vila ateliér v jeho českém Chýnově. Tehdy česká architektura moderny byla hodně ovlivněna britskou architekturou a vesměs u rodinných vil nebo rodinných domů, tak centrem toho domu byla hala, z níž vycházelo schodiště, které se opíralo jednu z těch stěn a vycházelo do nějaké galerie s vyřezávaným zábradlím v prvním patře. Tenhle koncept je zopakován i v té Ronovské vile a na stěnách tady vidíme některé obrazy, které od pohledu evokují typickou Bílkovu tvorbu, kdy on své grafiky nebo své malby často zasazoval do dřevěných rámů s různými vyřezávanými nápisy po obrubách a v motivech té knihovní skříně, tady trojdílné, i v těch poprsních toho zábradlí, tak zase vidíme typické jiné Bílkovy motivy. On se hodně inspiroval jako všichni čeští symbolisté světem přírody, takže jsou to různé vyřezávané vegetabilní úponky a to nejen listy, ale i motivy kořenů a na té knihovní skříni, na té liště nebo na té římse korunní vrcholové je i motiv dlaní, které drží srdce.
V hale jsme se setkali také se Stanislavou Smolovou, která působí jako knihovnice tady v Ronově. Vy Bílkovu vilu máte na starosti?
Ano, dá se to tak říct.
Jak město využívalo vilu v minulosti a jak teď?
Tak v minulosti byla vila využívaná jako galerie. Byly tady obrazy Antonína Chytusyho. A v současné době zde máme mateřské centrum a dále základní umělecká škola Heřmanův Městec, to využívá jako pobočku základní umělecké školy.
Takže ten provoz tady je každodenní?
Dá se říct, že každodenní.
Co do budoucna? Máte nějaké plány s vilou?
Tak do budoucna určitě plány s vilou jsou, ale ještě není nic konkrétně řečeno.
Záleží to asi na penězích.
Určitě.
My teď míjíme přímo Bílkův autoportrét, který je zavěšený na stěně u schodiště.
Ano, ta kresba je datovaná přímo k roku 1935, to znamená, že vznikla 6 let před smrtí Františka Bílka. Je datovaná i na tom rámu, který zdobí ten vyřezávaný nápis Bože, děkujeme tobě za vše příjemné i za vše nepříjemné, za to, jak nás vedeš, jak nás jakoby spravuješ. Podobný nápis, takový spirituálně laděný, je i na rámu té podobizny Otakara Březiny, českého básníka Bílkova letitého přítele.
Celá ta hala je v podstatě takovou portrétní galerií. My už jsme teď přímo u portrétu stavebníka tohoto domu.
Lékaře, doktora Jaromíra Nečase, Ten rám je zdoben vyřezávanými srdíčky, motivem misky, k níž z obou stran se plazí takový hádci. Je to odkaz na tu lékařskou profesi stavebníka.
Ale autorem rámu je František Bílek.
Ano, autorem nepochybně František Bílek a tu spodní lištu zdobí taková devíza, heslo poctivost a síla. Jaromír Nečas, stavebník vily, byl jedním ze tří dětí stejnojmenného pražského lékaře, porodníka a oblíbeného lékaře na pražském Novém Městě. Proto bývá uváděn jako Jaromír Nečas mladší a podobně jeho maminka byla velmi aktivní v takovém tom společenském, národně orientovaném životě. Ta rodina se přátelila ku příkladu s Janem Nerudou nebo s dalším českým literátem, s Karlem Sabinou. A Jaromír Nečas mladší společně se svými sourozenci, sestrou Bertou, která stala se Bílkovou ženou, a se svým bratrem Vilémem, který byl aktivní zase jako filolog a působil jako pražský středoškolský profesor, tak zdědili rozlehlou parcelu s přízemním domkem v Ronově nad Doubravou, malebném městečku, rozkládajícím se tedy na úpatí Železných hor. Bratři vyplatili svou sestru, tu Bertu, a chtěli ten pozemek si rozdělit s tím, že by na něm vznikla jejich rodinná letní sídla pro Viléma Nečase a jeho choť Josefínu. František Bílek zpracoval již dříve, někdy kolem roku 1911, kompletní návrh právě na takové rodinné sídlo, což byl takový členitý dům v takovém ještě folklorizujícím stylu, ale k jeho stavbě nakonec nedošlo a ta parcela byla zastavená tedy pouze tím domem Jaromíra a Ludmily Nečasových a k té realizaci došlo až v té první polovině 30. let, jak jsem zmiňoval už, a postaral se o ní stavitel Josef Hemelík.